Գլուխ 15-րդ Անցավ մի շաբաթ ևս։ Իմ առողջությունը օրեցօր ավելի ու ավելի էր ամրանում։ Ես հարևանիս ամբողջ պատմությունը լսեցի մի քանի անգամ նստելով նրա մոտ, երբ տնտեսուհին պատմում էր ավելի կարևոր զբաղմունքների ժամերի հաշվին։ Այժմ կշարունակեմ իր սեփական խոսքերով, միայն մի քիչ ավելի սեղմ։ Ընդհանուր առմամբ նա հիանալի պատմող է, և չեմ կարծում, որ կարողանամ նրա ոճը բարեփոխել։ Երեկոյան, ասաց նա, դարավանդ այցի գնալու երեկոյան, ես գիտեի, ասես, տեսնում էի, որ միստր Հիթքլիֆը ինչ-որ մոտիկ տեղ սպասում է։ Խուսափում էի դրսում երևալ, որովհետև նրա նամակը տակավին գրպանումս էր, և չէի կամենում, որ ինձ նորից վախեցնեն ու ջղայնացնեն։ Վճռեցի նամակը չհանձնել, մինչև որ իմ տերը մի որևէ տեղ չգնա, որովհետև չէի կարող գուշակել, թե այն ինչպես կազդի Քեթրինի վրա։ Հետևանքը եղավ այն, որ նամակը 3 օրից շուտ չհասավ նրա ձեռքը։ 4-րդ օրը կիրակի էր։ Նամակը տարա հիվանդի սենյակը միայն այն ժամանակ, երբ տան բոլոր անդամները գնացել էին եկեղեցի։ Մնացել էր մի ծառա, որպեսզի ինձ հետ միասին տունը պահպաներ։ Ժամերգության պահերին մենք տան դռները ընդհանրապես փակած էինք պահում, բայց այս անգամ եղանակն այնքան տաք էր ու հաճելի, որ ես դռները լայն բաց արի և այդպես կատարեցի իմ խոստումը, քանի որ գիտեի, թե ով պիտի գար, և ծառային ասացի, որ տիկինը նարինջ է ուզում, և որ նա վազելով պետք է գնա գյուղ հասնի և մի քանի հատ բերի, իսկ դրանց արժեքը կվճարվի վաղն առավոտյան։ Նա մեկնեց, իսկ ես բարձրացա վերնահարկ։ Միսիս Լինթոնը սովորականի պես լայն, սպիտակ շորը հագին, թեթև շալը ուսերին, սենյակի խորքում նստել էր լուսամուտի մոտ։ Հիվանդության սկզբի օրերին նրա խիտ ու երկար վարսերը մասամբ կտրել էին, և հիմա կարճ կտրած մազերի բնական գանգուրները սանրած էր դեպի քունքերն ու վիզը։ Նրա տեսքը փոխվել էր, ինչպես ասել էի Հիթքլիֆին, բայց երբ հանգիստ էր լինում, փոխված դիմագծերի մեջ փայլին էր տալիս երկնային գեղեցկություն։ Աչքերի փայլը փոխարինվել էր երազկոտ ու մելամաղձոտ մեղմությամբ։ Դրանք այլևս շրջապատի իրերին նայող հայացքի տպավորություն չէին թողնում, դրանք ասես շարունակ հառած էին անհաս հեռուներ այս աշխարհի սահմաններից դուրս, կասեիք դուք։ Դեմքի գունատությունը կազդուրվելուց հետո հյուծված տեսքը չքացել էր, մտային խանգարման հետևանքով առաջացած դրա տարօրինակ արտահայտությունը, թեև ունեին իրենց ցավոտ պատճառները, բայց այդուհանդերձ առաջացնում էին հուզիչ համակրանք նրա նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, ինձ, ինչպես և նրան տեսած ամեն մեկի համար, այս բոլորը շոշափելի ապացույցներ էին։ Դրանք ժխտում էին ապակինումը և նրա վրա դնում դատապարտվածության դրոշմը։ Պատուհանի գոքին նրա առաջ դրված էր բաց արած մի գիրք։ Հազիվ նկատելի քամին ժամանակ առ ժամանակ շուռ էր տալիս էջերը։ Ես կարծում էի, որ գիրքն այնտեղ դրել է Լինթոնը, որովհետև Քեթրինը երբեք չէր փորձում միտքը զբաղեցնել ընթերցանությամբ կամ մի որևէ այլ բանով, և Էդգարը ժամեր էր վատնում, ճանալով նրա ուշադրությունը զբաղեցնել մի ինչ-որ բանով, որ առաջներում նրան հաճույք էր պատճառում։ Քեթրինը հասկանում էր նրա նպատակը, և եթե տրամադրությունը լավ էր լինում, հանգիստ հանդուրժում էր նրա ջանքերի լարումը, և միայն հասկացնել էր տալիս, որ դրանք անօգուտ են, մերթ զսպելով իր հոգնած հառաչանքը և, ի վերջո, ընդհատելով նրան իր շատ տխուր ժպիտով ու համբույրով։ Մի ուրիշ անգամ նա անհամբերությամբ շուռ էր գալիս և դեմքը թաքցնում ձեռքերի ափերի մեջ կամ, նույնիսկ ջղայնացած, հրում էր Էդգարին մի կողմ։ Այդպիսի դեպքերում նա կնոջը միայնակ թողնում, հեռանում էր, զգալով, որ ոչնչով չի կարող օգնել նրան։ Գիմերթնի եկեղեցու զանգերը շարունակում էին ղողանջել, լսվում էր հովտում ջրառատ գետակի ականջ շոյող մեղմ աղմուկը, որին փոխարինում էր ծառերի դեռ չբացված սաղարթի սոսափյունը, հատկապես ամառ ժամանակ, երբ ձորերը կանաչ էին հագնում, խլացնում էր ագարակատան շրջապատի այդ երաժշտությունը մոլեգին հողմերի դարավանդում։ Խաղաղ օրերին գետակի աղմուկը ուժեղ հալոցից կամ անընդհատ տեղացող անձրևներից հետո միշտ լսվում էր։ Քեթրինը լսում, մտածում էր մոլեգին հողմերի դարավանդի մասին, եթե միայն առհասարակ մտածում, լսում էր որևէ բան։ Նա ուներ անմիտ սառը հայացք։ տեսողության կամ լսողության միջոցով հազիվ թե կարողանար ճանաչել շրջապատը։ «Ահա ձեզ նամակ, Միսիս Լինթոն», ասացի ես այն զգուշությամբ դնելով գոքը։ «Դուք պետք է կարդաք անմիջապես, որովհետև սպասում են պատասխանի»։ «Բացեմ նամակը»։ «Այո», պատասխանեց նա, չնայելով նամակին։ Ծրարը բաց արի, դա մի շատ հակիրճ նամակ էր։ «Դե հիմա կարդացեք», շարունակեցի ես։ Նա ձեռքը հետ քաշեց և նամակն ընկավ հատակին։ Ես բարձրացրի այն, դրեցի գոքը և կանգնած սպասեցի, թե երբ կբարեհաճի ցած նայել, բայց նա երկար ժամանակ հայացքը չէր իջեցնում, և ես, ի վերջո, կրկին խոսեցի. «Կարդամ ձեզ համար, տիկին, նամակը միստր Հիթքլիֆից է»։ Նա ցնցվեց։ Հիշողության աղոտ լույս արտացոլվեց դեմքին, ճիգ թափեց, որ մտքերը կարգավորի։ Հետո նամակը վերցրեց և կարծես ուզում էր կարդալ, բայց երբ տեսավ ստորագրությունը, հառաչեց։ Այդուհանդերձ ես հասկացա, որ բովանդակությունը նրան չհասավ, որովհետև երբ ցանկացա պատասխանը լսել, նա միայն ցույց տվեց ստորագրությունը և տխուր պրպտող ագահությամբ նայեց ինձ։ «Նա ցանկանում է ձեզ տեսնել», ասացի ես կռահելով, որ հարկավոր է բացատրություն տալ։ «Հիմա նա պարտեզում անհամբեր սպասում է, թե ես իրեն ինչ պատասխան կբերեմ»։ Խոսքը չավարտած, ես տեսա, թե ինչպես մի մեծ շուն, որ պարկել էր արևի տակ խոտի վրա, ցցեց ականջները, ասես ուզում էր հաչել, բայց հետո իջեցրեց պոչը և սկսեց խաղացնել։ Այդ շարժումով ուզեց հայտնել, թե մոտենում է ինչ-որ մեկը, որն իր համար օտարական չէ։ Միսիս Լինթոնը հակվեց առաջ և շունչը պահած ականջ դրեց։ Մեկ րոպե անց գավիթում ոտնաձայներ լսվեցին։ Բաց դուռը չափազանց ուժեղ փորձություն եղավ Հիթքլիֆի համար, չդիմացավ, ներս մտավ։ Ըստ երևույթին նա կարծել էր, թե ես խուսափում եմ իմ խոստումը կատարելուց և որոշեց ապավինել իր սեփական համարձակությանը։ Քեթրինը լարված ագահությամբ նայում էր դռան կողմը։ Ներս մտնողը քիչ էր մնացել սենյակը շփոթի։ Քեթրինը ձեռքի շարժումով հասկացրեց ինձ, որ նրան ներս թողնեմ, բայց դրան շեմին դեռ չէի հասել, երբ նա գտավ մեր դուռը և մի ակնթարթ հետո արդեն կանգնած էր Քեթրինի կողքին ու նրան սեղմում էր իր կրծքին։ 5 րոպե նա ոչ խոսում և ոչ էլ բաց էր թողնում Քեթրինին, և այդ ընթացքում Հիթքլիֆը նրան պարգևեց շատ ավելի համբույրներ, քան իր ամբողջ անցյալ կյանքում։ Բայց նախկինում իմ տիրուհին միշտ առաջինը ինքն էր նրան համբուրում։ Եվ ես պարզ տեսնում էի, որ Հիթքլիֆը հազիվ էր կարողանում դիմանալ անտանելի տվայտանքին և չնայել նրա դեմքին։ Նա, ինչպես ես, Քեթրինին տեսնելու պահից համոզվեց, որ վերջնական ապաքինման ոչ մի հույս չկա։ Նա դատապարտված է և, իհարկե, կմեռնի։ «Օ, Քեթի, օ, կյանքս, ինչպես կարող եմ դիմանալ»։ Դա նրա արտասանած առաջին նախադասությունն էր, որ ասվեց անկեղծ հուսահատությամբ։ Հիմա Հիթքլիֆը նրան նայում էր այնպիսի սևեռուն ու լուրջ հայացքով, որ թվում էր, թե հայացքի լարվածությունից ուրվորի արցունքներ կթափվեն աչքերից, բայց աչքերը վառվում էին տառապանքից։ Աչքերի մեջ արցունքներ չկային։ «Դե, հիմա էլ ինչ»,  ասաց Քեթրինը հենվելով բազկաթոռի մեջքին ու խոժորված հոնքերի տակից հանկարծ նայեց Հիթքլիֆին։ Նրա տրամադրությունը շարունակ տատանվում էր արագորեն փոփոխվող քմահաճույքների հետ միասին։ «Դու և Էդգարը ինձ սրտաբեկ արեցիք, Հիթքլիֆ. երկուսդ էլ գալիս եք ինձ մոտ, որպեսի ողբակ ձեր արարքների համար. կարծեմ, դուք այն մարդիկն եք, որոնց պետք է կարեկցել»։ «Ես չեմ կարեկցի, չեմ խղճա»։ «Դու սպանեցիր ինձ, և կարծեմ դա քեզ օգուտ բերեց»։ «Ինչ ուժեղ մարդ ես»։ «Է, իմ մեռնելուց հետո ինչքան պիտի ապրես»։ Հիթքլիֆը մի ծնկով հենվել էր հատակին, որ գրկի նրան, փորձեց վեր կենալ, բայց Քեթրինը բռնեց նրա մազերից և չէր թողնում շարժվել։ «Կուզենայի քեզ այսպես բռնած պահել», շարունակում էր նա դառնությամբ, «մինչև որ երկուսս էլ մեռնեինք»։ «Ինչքան ուզում է տառապես, ինձ համար միևնույն է»։ «Իսկ ինչու չպետք է տառապես, ախր, ես էլ եմ տանջվում»։ «Կմոռանաս ինձ»։ «Քեզ երջանիկ կզգաս, երբ ես հողի տակ լինեմ»։ 20 տարի հետո չես ասի, սա Քեթրին Էրնշոյի գերեզմանն է, Տարիներ առաջ ես նրան սիրում էի, դժբախտություն ունեցա կորցնելու, բայց դա անցավ գնաց։ Այդ ժամանակվանից ի վեր ես շատերին եմ սիրել։ Իմ երեխաներն ինձ համար ավելի թանկ են, քան նա։ Մահվան մահիճում չեմ ուրախանա, որ գնալու եմ նրա մոտ։ Ես կտխրեմ, որ պետք է թողնեմ նրանց։ Այդպես չես ասի, Հիթքլիֆ։ Մի տանջիր ինձ, այլապես ես կխելագարվեմ քեզ նման, ճչաց Հիթքլիֆը, նրա ձեռքից գլուխն ազատելով և ատամները կրճտացնելով։ Երկուսով միասին սառնարյուն դիտողի համար ներկայացնում են մի տարօրինակ ու զարհուրելի տեսարան։ Իզուր չէր, որ Քեթրինը ենթադրում էր, թե դրախտն իր համար կլիներ աքսորավայր, եթե միայն բաժանվելով մեռնող մարմնից չհրաժարվեր նաև իր բարոյական կերպարից։ Այժմ նրա դեմքն իր սպիտակ այտերով, անարյուն շրթունքներով և փայլող հայացքով արտահայտում էր վայրագ վրեժխնդրություն։ Մատների մեջ պինդ բռնած պահում էր մի փունջ մազ, որ պոկել էր նրա գլխից։ Հիթքլիֆը, մի ձեռքով հենվելով հատակին, մյուսով բռնելով նրա թևից վեր կացավ։ Նրա ազգուշությունը հիվանդի նկատմամբ այնքան չնչին էր, որ երբ մատները հետ քաշեց, ես Քեթրինի անգույն մաշկի վրա նկատեցի 4 կապույտ բից։ «Մի թեմոլագար ես դարձել», զայրալից ասաց նա, «որ մեռնելու պահին անգամ այդ ձևով ես ինձ հետ խոսում»։ «Չես մտածել այն մասին, որ այդ բոլոր խոսքերը դրոշմված կմնան իմ հիշողության մեջ և հետագայում ավելի խոր կմխրճվեն հիշողությանս խորքերը, երբ դու այլևս չես լինի»։ «Դու ինքդ էլ գիտես, որ ստում ես, երբ ասում ես, թե ես սպանեցի քեզ»։ «Քեթրին, գիտես, որ ես ավելի շուտ կմոռանամ ինքս ինձ, քան քեզ»։ «Միթե քո դիվային եսամոլության համար բավական չէ այն, որ ես տանջալից կերպով կգալարվեմ դժողքում, մինչ դու կապրես խաղաղ կյանքով»։ «Ես հանգիստ չեմ ունենա», հառաչեց Քեթրինը, որի սրտի ուժեղ ու անհավասար բաբախյունը փոխարինվեց ֆիզիկական թուլության զգացումով։ Ծայրահեղ հուզմունքից սիրտն այնպես էր խփում, որ դա և լսվում և նկատվում էր։ Նա այլևս ոչինչ չասաց, մինչև որ նոպան անցավ, հետո շարունակեց, բայց ավելի մեղմ։ «Ես չեմ ցանկանում, որ դու ավելի շատ տանջվես, քան ես ինքս, Հիթքլիֆ։ Ես միայն ուզում եմ, որ մեզ այլևս երբեք չբաժանեն իրարից. Եթե իմ որևէ խոսքը հետագայում քեզ տանջի, մտածի, որ հողի տակ ես էլ եմ տանջվում և իսեր ինձ, ներիր ինձ»։ «Մոտեցիր և նորից չոքիր կողքիս. Դու կյանքում երբեք ինձ վատություն չես արել»։ «Ոչ. Եթե զայրանում ես, ինձ համար ավելի ծանր կլիներ հիշել այդ, քան քեզ համար, երբ կհիշես իմ կոպիտ խոսքերը»։ «Չես ուզում նորից մոտենալ»։ «Մոտ եկ»։ Հիթքլիֆը հետևից մոտեցավ նրա բազկաթոռին և հակվեց նրա վրա, բայց հակվեց այնպես, որ նա չտեսնի իր դեմքը, որը հուզմունքից դարձել էր մեռելագույն։ Քեթրինը շուր եկավ, որ նայի նրան, նա թույլ չտվեց։ Կտրուկ շուր գալով մոտեցավ բուխարուն և լուր կանգնած մնաց մեջքով դեպի մեզ։ Միս Լինթոնի հայացքը կասկածանքով հետևում էր նրան։ Նրա ամեն մի շարժումը Քեթրինի մեջ արտնացնում էր մի նոր միտք։ Լռելուց և նրան երկար նայելուց հետո Քեթին շարունակեց, զայրալից հուսահատական տոնով դիմելով ինձ. «Օ, տեսնում ես, Նելի, նա ոչ մի րոպե չի ուզում գտաշարժվել, որ փրկի ինձ գերեզմանից»։ «Ահա թե ինչպես եմ ես սիրված եղել, բայց դա կարևոր չէ, դա իմ Հիթքլիֆը չէ. Իմ Հիթքլիֆին ես, այնուամենայնիվ, կսիրեմ և կտանեմ նրան հետս, նա իմ հոգու մեջ է»։ Եվ մտածկոտ ավելացրեց. «Վատն այն է, որ ձանձրացել եմ այս ողորմելի բանտից. Հոգնել եմ այստեղ փակված մնալուց, ձգտում եմ ընկնել այն հրաշագեղ աշխարը և միշտ մնալ այնտեղ, թեկուզև արցունքների միջից աղոտ կերպով չտեսնելով այն և դրա համար տանջվելով հալումաշ եղած սրտիս պատերի մեջ, բայց իրականում ես այդ աշխարի հետ եմ, նրա մեջ եմ»։ «Նելի, կարծում ես, դու ավելի լավ ես և ավելի երջանիկ, քան ես, որովհետև դու առողջ ես և ուժեղ. դու խղճում ես ինձ, շատ շուտով դա կփոխվի»։ «Ես կխղճամ քեզ. ես աներևակայելի հեռու և բարձր կլինեմ ձեր բոլորից»։ «Տարօրինակ այն է, որ նա իմ կողքին չի լինի»,» շարունակում էր նա ինքն իրեն։ «Ես կարծում էի, նա այդպես էլ ցանկանում է»։ Heathcliff, սիրելիս, հիմա դու չպետք է համառես։ Մոտեցիր ինձ, Heathcliff։ Քեթրինն անհամբերությամբ վեր կացավ հենվելով բազկաթորի բազուկին։ Նրա այդ հրամայական կանչի վրա Heathcliff-ը ծայրահեղ հուսահատությամբ շուռ եկավ դեպի նա։ Նրա լայն բացված ու արտասվալից աչքերը մոլեգնաբար փայլելով նայում էին Քեթրինին, կուրծքը ջղաձգաբար բարձրանում իջնում էր։ Մի պահ կանգնած մնացին իրարից անջատ, իսկ թե ինչպես նրանք միացան, ես չտեսա, բայց Քեթրինը նետվեց առաջ, Heathcliff-ը բռնեց նրան և նրանք գրկախառնվեցին, որից ինձ թվաց, իմ տիրուհին երբեք կենթանի դուրս չի պրծնի, և կարծես նա իսկապես անզգայացել էր։